Síðara sinni, háttvirtur 5. þingmann Norðvestur kjördæmis Haraldur Benediktsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni hans seinna andsvar hér og vil jafnframt segja að það var ekkert sérstaklega sanngjarnt af mér að senda honum þessa spurningu sem ég gerði og vil bara draga það fram í seinna andsvarinu því ég bara alltaf að reyna að ná utanum það að skilningurinn að fara frá því að menn skilji aðstæðu bændana og hvað þarf að gera til þess að búa með búfjö. Og ég ætla ekki að segja að það hefði byrjað með teknivindavæðingu Disney þegar Bambi var persónugerður en þetta er samt eilítið sprotti það. Það eru tvö atriði seinna ansvarinn sem ég vil reyna að gera skil. Fyrsta lagi fjórða innbyltingin. Af því ég held að fjórða innbyltingin og því sem að við höfum staðið fyrir hér á landi, ljósleira væðingasveitana, sé frábært tækifæri fyrir íslenska bændur og fyrir velferð dýra. Og sú nýja tækni sem að við getum byggt ofan á þessa tækni er einmitt fyrst og fremst velferðatækni. Og í þessum nýjastu tæknibúnaði sem eru innleiða í landbúnað, ekki bara úr Íslandi heldur út allan heim eins og mjalta þjóna, örmerkja lesara í sauðfé og viktunabúna og slíka þetta. Þetta er allt saman hluti sem byggja undir velferð dýrana. Þannig að ég tek alveg undir með háttum þingmanni sem að hann hérna, nefni hér fjórðu innbyltinguna matinn og síðan hann sé ekki fullkomlega innvættur. Kannski vandamál þessar umræði hér í dag. Blóðmera hald. Hluta því við höfum einhvern nátt innvætt þá búgrein núna inn að gæsalappa. Ég held að það geti verið og ég sé alveg ástæða þess að við ræðum það í þessu samin. Háttuð þingmaður situr síðan okkur í þessa aðstöðu að bera okkur sama við fátækari ríki. Veruleikin háttuð þingmaður sá að við erum að fjallum fólk sem er að berjast í bökkum í sinni ákomi. Það er önnur og meira umræða heldur en ráðum við í umræðum þetta mál og ég er alveg tilbúin að mæta í hana.
Þá tekur máls háttvirtur